Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 18. ledna 2019 a my máme před sebou zase řadu článků z internetu. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, jehož titulek zní Evropská armáda. Jen prázdná slova. Bez Británie vyloučeno. Francie hot a Německo čehý. Kde vezme Napoleon Macron peníze? Ve skutečnosti jde o něco jiného. Represivní nástroj proti naší nezávislosti. Vladimír Dobrynin analyzuje vracející se řeči o takzvané evropské armádě, které nejsou jen nesmyslně rozporuplné, ale především životně nebezpečné pro evropské národy a státy. Již delší dobu útočí na evropskou veřejnost silácká prohlášení Angely Merkelové a Emmanuela Macrona o vytvoření vlastních ozbrojených sil Evropské unie. V médiích jen tak prošumělo. Ano, my teď hbitě sešikujeme všechny naše hlavně a nebude nám na kontinentu rovno a vlastně ani v celém světě. Bavili se tím mnozí evropští lídři, hlavně před Vánocemi. Nyní po třech králích někteří analytici usedli za stůl, aby prozkoumali stav perspektivy evropské armády. Podtitulek: Pacient je spíše mrtvý, nežli živý. Euforie skončila a projekt se nyní v tisku nejčastěji spojuje s přívlastkem fetiš. Lze totiž spíše popsat, co armády jednotlivých zemí Evropské unie rozpojuje, než co je spojuje. Brexit není žádným novým hitem roku, přesto to dnes evropští odborníci považují za jeden z hlavních důvodů, který dosud nezapočatému formování evropské armády nejvíce brání. Spojené království bylo jedním z pilířů Evropské unie a tak je po brexitový Londýn předurčen za obětního beránka, na něhož se svalí každý neúspěch, pokud se něco pokazí. Připomeňme proto jen dva výroky, které měly myšlenku evropské armády oživit a současně se opřít do Donalda Trumpa, přestože o brexitu bylo již dávno předtím rozhodnuto. Doba, kdy jsme mohli důvěřovat druhým, je za námi. Evropané musí převzít odpovědnost za obranu své vlasti, uvedla německá kancléřka. Potřebujeme skutečnou armádu, která bude schopná zajistit bezpečnost EU a čelit vnějším hrozbám. Nelze spoléhat, že nás věčně budou chránit USA. V Evropě se objevují nové autoritářské režimy, které provádějí přezbrojení a obnovu svých armád. Přizvukoval Merkelové francouzský prezident Macron. Evropská unie nemůže být hříčkou v souboji mocností. Nelze říci, že by se před vyřčením výše uvedených slov nic nedělo, pokud jde o vojenskou spolupráci v Evropské unii. Jednotky složené z vojáků a důstojníků různých zemí se čas od času účastnily společných vojenských operací, například v rámci mezinárodní koalice v Sýrii, a členové Evropské unie si navzájem předávali zbraně v rámci Organizace pro spolupráci v oblasti zbraní, OCCAR. V roce 2017 podepsalo v Bruselu 25 členských států dohodu o vytvoření stálé strukturované spolupráce v otázkách bezpečnosti a obrany, PESCO, program zaměřený na posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci globální strategie EU v zahraniční a bezpečnostní politice. Evropští odborníci se však domnívají, že to všechno byly jen tápavé krůčky. Podtitulek: Paříž a Berlín. Společně každý na jinou stranu. Po prohlášeních Merkelové a Macrona se ve velkém hluku ztrácely hlasy analytiků, kteří stáli nohama na zemi. Zatímco evropský mediální mainstream v krátkém čase dokázal přesvědčit sebe sama a významnou část politické elity, že evropská armáda je nutná a musí být vytvořena v co nejkratší době, vždyť vše je již připraveno, střízliví experti opatrně posuzovali vytvoření evropské armády jako cíl vesměs vzdálený na cestě, k němuž čeká společnost řada politických, ekonomických a ideologických pastí. Claudia Majorová, bezpečnostní expert německé nadace pro vědu a politiku SVP, a Christian Melling, výzkumný pracovník německé společnosti pro zahraniční politiku DGAP, který se specializuje na otázky obrany, považují myšlenku společné armády za předčasný projekt. Není to tak dávno, co totéž říkali na fóru pořádaném francouzskými novinami Le Monde. Hlavní problém je, jak ukázali zmínění odborníci, že Paříž a Berlín mají ve skutečnosti různé cíle a jakmile budou chtít přejít od slov k činům, vznikne mezi nimi tření a napětí. Současné vedení Německa, stejně jako jeho předchůdci, vidí v armádě další krok vstříc politické integraci evropského bloku, což je podle nich jeden ze způsobů, jak zaručit mír mezi členskými zeměmi. V Elizejském paláci je ovšem společná evropská armáda chápána jako způsob, s nímž může Francie v rámci EU prosazovat vlastní zájmy v oblastech svého vlivu. Zároveň nebude Evropská unie záviset na amerických ozbrojených silách nebo na politických v uvozovkách korzetech NATO a OSN. Jak je vidět, máme tu dva zjevně rozporné názory na problém. Přitom neexistuje nic, co by naznačovalo, že jedna ze stran je ochotna obětovat své principy a uznat prioritu zájmu toho druhého. Berlín se zaměřil na minulost a soustředí se na detaily uvnitř Unie. Paříž sní o budoucnosti a myslí na aspekty své vlastní zahraniční politiky. Evropská rada pro zahraniční vztahy ECFR zdůrazňuje, že za nejednoznačnými slovy politických vůdců lze nalézt opravdu málo smyslu a připomíná, že projekt evropské armády je stará idea, která byla poprvé vyjádřena před 68 lety a od té doby všechny snahy vždy ztroskotaly na názorových různicích. Projekt byl znovu a znovu na celá léta odkládán kvůli prosazování krátkodobých zájmů obou předních zemí, až se z něho stal pouhý fetiš, píše Antonio Martinez, analytik španělského vydavatelství EI Confidential. Podtitulek: Mlhavé vyhlídky na pozadí Brexitu. Experti se shodují, že projekt vojenské autonomie EU se ještě značně zhorší, až Spojené království konečně opustí Evropskou unii, neboť Londýn je patrně partnerem s největšími ofenzivními i obrannými možnostmi na kontinentu. Nedávná společná zpráva Mezinárodního institutu pro strategická studia IISS a Mozkového centra německé společnosti pro zahraniční politiku DGAP uvádí, že Evropská unie má vážné problémy při uskutečňování ambicí na vojenské úrovni a že vystoupení Spojeného království jen kvalitativně zhorší tuto situaci. Analytici zvažují řadu pravděpodobných scénářů a docházejí k závěru, že pokud se Evropská unie pokusí zvýšit svoji přítomnost v zahraničí a vliv v klíčových regionech, jak navrhovali Francouzi, nebude uspokojena ani třetina jejich požadavků. A jestliže z této rovnice zmizí Londýn, už tak špatná situace se ještě zhorší a navíc bude mnohem výraznější nedostatek zdrojů. Sofia Bešová, specialistka analytického centra pro evropské reformy CER v Londýně, je přesvědčena, že pokud bude Spojené království zcela vyloučeno z obranné infrastruktury Evropské unie, bude to nejen ztráta britských zkušeností a výhod, ale také to sníží její váhu ve světě. Podle Bešové evropská armáda, aby získala důvěru a získala váhu, musí mít ve svém složení armádu Spojeného království, které je jednou z mála evropských zemí se skutečným vojenským potenciálem. V tomto kontextu rezignace amerického ministra obrany Jamese Mattise zmátla více než jednu osobu na této straně Atlantiku. Armáda tvrdila, že odešel kvůli mnoha neshodám s Trumpem, ale hlavním důvodem jeho rezignace byla otázka vztahů mezi Američany a Evropany v rámci NATO. Mattise byl jedním z posledních přesvědčených atlantistů ve vnitřním kruhu 45. prezidenta USA. Jeho odchod dovoluje Trumpovi svobodněji spoléhat na své vlastní instinkty, což znamená, že se Evropa bude cítit méně zabezpečená. Podtitulek: Dvousečná zbraň. Existují ještě dvě další okolnosti, které přinutí evropské politiky, aby přistupovaly k realizaci myšlenky evropské armády velmi opatrně. Za prvé, jednotná evropská armáda není zdaleka totéž jako prostý součet ozbrojených sil členských států EU. Aby byl vojenský kontingent bojeschopný, vyžaduje to společné velení, bojovou koordinaci a samozřejmě také peníze. V situaci, kdy evropské státy nehodlají opustit NATO, jednotná evropská armáda zatíží dodatečným břemenem jejich státní rozpočty, a to jako přídavek navýšení vojenských výdajů na 2% HDP, které musí nést jako členové Severoatlantického bloku. Zatím není vidět, že by se evropské státy s výjimkou Německa a Francie alespoň pokoušely prokázat svou touhu zvýšit své vojenské rozpočty ještě navíc proti tomu, co požadoval Donald Trump jménem NATO. Za druhé, a to je možná nejdůležitější, je zde možnost využití evropské armády jako policejní struktury. Jistě, nikde se přímo o takové možnosti nemluví, ale v současné době existuje v zemích Evropské unie nárůst v uvozovkách nebezpečí teroristické hrozby. Obvykle se uvažuje 5 stupňů a například Španělsko se nachází v situaci 4. stupně. Je to nejvyšší stupeň, při němž lze ještě situaci kontrolovat silami ministerstva vnitra. Přechod na 5. stupeň znamená vyslat do ulic armádu a umístit na náměstí a křižovatky vojenské hlídky podpořené obrněnými vozidly. Jednotná armáda Evropské unie by tedy měla patrně jako hlavní úkol nastolení pořádku, v uvozovkách pořádku, v kterékoliv zemi, která se snaží stavět své národní zájmy nad společné zájmy Evropské unie. Například v Maďarsku, jehož nejvyšší představitel je v evropském tisku pravidelně označován jako trojský kůň Moskvy v Evropské unii, a tak dále. Čtenáři proti proudu dobře vědí. Je možné, že vůdci mnoha dalších zemí již tuto nepříjemnou perspektivu pochopili a proto se nikde kromě Francie a Německa neobjevují aktivní kampaně za vytvoření společné evropské armády. Ale předpokládaný dramatický vývoj v jednotlivých zemích může tuto situaci rychle změnit. No tak bohužel, my už máme polovinu naší armády pod Bundeswehrem nějakou dobu, asi 2 roky. Za pana ministra Stropnického se to stalo. Teď se znovu podíváme na téma, které hýbe zcela oprávněně naší společností. Na protiproudu parlamentních listů včera vyšel pohled na toto téma od Ladislava Větvičky. Totalitní paranoia 2019. Budou nás čučkaři učit dějepis? Historie se pořád opakuje. Hovořte, soudruh Plaga. Půjdeme cinkat klíčema? Náčrt nových osnov. Mor na ně. Co po nás, v závorce po nich, zůstane? Ladislav Větvička si může hlavu ukroutit na iniciativu tajné policie k přepisování dějin, které se prý na našich školách učí příliš prosovětsky. Kura! Čeho jsem se to dočkal? Kdyby mi kdosi v říjnu 89 řeknul, tu máš klíčky a jdi na náměstí lidových milicí zvonit, asi bych na něho čuměl jak puk. Asi bych se zeptal, proč? Co tím změním? Hodně toho změníš, synku. Náměstí lidových milicí bude náměstí Masaryka a minister školství nebude poskytovat informace a služby státní bezpečnosti, ale bezpečnostní informační službě. Asi bych se zamyslel a jebnul ho pantokem. Země si nikdo nebude robit srandu. Tu máš ty kličky a strč si je víš kam. Takže jsme to dopracovali tak daleko, že minister Plaga beseduje s šéfem státní bezpečnosti Koudelkou. Kůra, ještě jeden do party a už by to mohl být docela slušný oddíl, co? O čem tak asi ti synci besedovali? Co to je ten ruský pohled v dějepise, který je třeba změnit? Viděl bych to asi takto. Soudruh Koudelka, mám tady pár návrhů ze své zahrádky, abyste mě už nemusel v příští zprávě BIS jmenovat. Hovořte, soudruh Plaga. Válku zahájilo Rusko krátce po podepsání paktu Molotov-Molotov. Sovětský svaz ovládali imperialističtí Rusové jako čuvačský Němec Lenin, Gruzínci Stalin s Beriou, Židi Trocky s Andropovem, Ukrajinec Brežněv nebo Polák Dzeržinský. To je dobrý začátek, pokračujte. V kultuře Rusové ničeho nedosáhli a když, tak to byly plagiáty. Ruský balet je kopie Harapesa, Čajkovský a Stravinsky kopírovali německou hudbu, Gogol s Dostojevským německý romantismus a Repinovy obrazy jsou enem kopie ze života kozáckého a burlackého národa. Vznikle na základě žádosti od tureckého sultána. Nezapomeňte přidat do osnov, že v Ermitáži jsou díla nakradená ruskýma okupantama. Samozřejmě jsou druhu Koudelko. To přece každý ví, že ruští okupanti, které národní socialista Hitler těsně předešel v útoku na sjednocenou Evropu a zabrzdil rozšiřování komunismu na 4 roky, přinesli do Evropy bídu, nespravedlnost a mor. Dobře, s tím morem to nepřehánějte, soudruhu Plago. Víte, co vaše jméno znamená v angličtině? Vím, pohroma. Tak vidíte, tak se snažte, aby po vás cosi zůstalo. Tak tolik k tomuto tématu, pan Větvička. Já jsem se to snažila přečíst, jak nejlépe jsem uměla, samozřejmě, že od nějakého Moraváka, Ostraváka, aby to znělo daleko lépe. Nicméně téma je to opravdu nesmírně, nesmírně závažné, ale je tady přece jenom jedna dobrá věc pro nás, a sice, že se to dostalo na veřejnost, což nebývá zvykem. Díky panu prezidentovi, který o tom hovořil na TV Barrandov v jednom ze svých čtvrtečních pořadů, víme, co se na nás chystá. A takové věci by se měly dělat tajně, protože pokud se takovéto cíle provalí, tak obvykle pak nemají naději na úspěch. Takže doufejme, že se tomu podaří zabránit, i když, jak jsme četli včera, zase z jiného serveru, bylo to z Nové republiky, ne, bylo to z nvoo.org, tak na některých školách jsou kantoři skutečně velmi, velmi přizpůsobilí a bohužel i nesmírně aktivní, takže naprosto to naruby převrácené dějiny učí už dnes a kdo ví, jak dlouho. K tomu přepisování dějin tady mám ještě další článek ze Sputnik News. Přepisování dějin pokračuje. Česká televize tendenčně sestříhala rozhlasový záznam z roku 1968. Česká televize tendenčně sestříhala rozhlasový záznam informující o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Z originálu totiž ponechala jen informaci o vojskách Sovětského svazu a zmínky o ostatních armádách, které se na vpádu podílely, vystřihla. O události napsal komentátor Tomáš Vyhoral na svém článku na portálu Prima. Včera, dne 20. srpna 1968, překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. Zaznělo v reportáži o Janu Palachovi, kterou Česká televize vysílala v hlavních zpravodajských událostech dne 9. ledna. Originální vysílání zní však úplně jinak. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Tomáš Vyhoral ve svém článku poukazuje na to, že i když má Česká televize pro jednotlivé reportáže určitý časový prostor, nesmí s pravdou tímto způsobem manipulovat, zvláště pokud jde o tak důležité historické okamžiky. Ostatně, když už bylo tak nezbytné ponechat pouze Sovětský svaz, což je dle mého spíše dílo propagandy a demagogie než čehokoliv jiného, mohla ČT uvést, že záběry byly sestříhány z důvodu výsledného uměleckého dojmu a nutné dvouminutovky nenávisti k Rusku / Sovětskému svazu, dodává Vyhoral. V poslední době dochází v řadě českých médií a u opozičních politiků k propagandistickému posunu. Ti tvrdí, že invazi v roce 1968 neprovedly armády pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem na základě rozkazu Ukrajince Brežněva, ale pouze Rusové. I když v případě zločinů nacismu je tomu přesný opak. V koncentračních táborech nevraždili Němci, ale nacisté, jednotky SS a Hitler. Takže takto se nám to hýbe opravdu velice nežádoucím směrem. Ještě jsem zapomněla říct k tomu panu Plagovi, tak ono to lze z angličtiny přeložit i jako plague, plague, což je mor. Tak to jenom taková malá poznámka, protože že by to znamenalo pohromu, to jsem nikde nenašla, ale mor je naprosto jistý. No a další zpráva od nás, velmi nepříjemná z dneška. V Praze na Václavském náměstí se zapálil muž. Pražští policisté prověřují událost, ke které mělo dojít po 15. hodině v horní části Václavského náměstí. První informace mluví o tom, že muž ročníku narození 1964 se polil hořlavinou a zapálil. Muž zatím žije. Záchranáři ho převezli do nemocnice a uvedli do umělého spánku. Hořícího muže uhasil kolem jdoucí. Posádky ZZS HMP poskytly na Václavském náměstí neodkladnou péči popálenému muži. Záchranáři pacienta s popáleninami na cirka 30% těla uvedli do umělého spánku a se zajištěnými dýchacími cestami transportovali do fakultní nemocnice. Celou událost nyní na místě prověřuje policie, která kvůli vyšetřování uzavřela horní část Václavského náměstí a dopravu odklonila do Krakovské ulice. Svědek na místě uvedl, že viděl hořícího muže s popálenými s popálenýma rukama a obličejem. Místo před sochou svatého Václava policie uzavřela, leží tam ohořelé oblečení a použitý hasící přístroj. Pracovnice kavárny Starbucks, která leží nedaleko od místa události, viděli, jak se hořícího člověka snaží lidé uhasit oblečením. Následně si do kavárny přiběhli pro hasící přístroj. Další ze svědků novinářům řekl, že dotyčného muže viděli ještě předtím, než se zapálil. Údajně stál před sochou svatého Václava s cedulí, s nápisy a něco říkal. Těsně předtím tady měl udělaný stojan se dvěma cedulkami. Jeden byl v arabském písmu, což už mi prvotně dělalo nepříjemně a něco si furt brebentil, ale měl tam pověšené dva křesťanské křížky. Pak se polil a zapálil, z restaurace ho viděli a běželi ho hasit hasícím přístrojem a nějaká paní se ho pokoušela uhasit taškou. Uvedl novinka situaci jeden z kolem jdoucích. Václavské náměstí sebeupálení naposledy zažilo v březnu 2003, kdy se tady upálil 19-letý Zdeněk Adamec z Humpolce, který se tehdy odkazoval na činy Jana Palacha a Jana Zajíce. Po mladém muži byl nalezen dopis, který se jmenoval Pochodeň 2003. Mladík v něm uváděl, že jde o protest proti takzvanému demokratickému systému. A já jsem někde četla, že od roku 1989 se u nás upálilo 16 lidí. Toto by byl tedy, tento pán by byl již 17. a z různých důvodů, u některých to byly i politické důvody, u jiných se neví, někteří se léčili na psychiatrii, někdo tam, co si tak matně vzpomínám, měl problémy s dluhy a s exekucemi a podobně. Takže jak vidíme, tak ten čin, respektive to upalování, není zase tak ojedinělým činem, bohužel, ale pokud se týká těch ostatních obětí, které zřejmě byly tak zoufalé, že se chtěli pokusit svým činem něco sdělit společnosti, nebo alespoň některé z nich, tak těm prakticky žádná pozornost věnována nebyla. Možná tehdy v té době jenom nějaká zpráva, ale dále se o nich nehovořilo. A přitom mezi nimi byli i tací, kteří nesouhlasili s tím, co se u nás děje. Teď se podíváme na server Nová republika a přečteme si článek ze 16. ledna, který má titulek O obchod s orgány. Žalobce Nys zničil důkazy, Carla Del Ponte to věděla. Jakou roli hrál haagský žalobce Geoffrey Nys při zničení důkazů souvisejících s obchodováním s lidskými orgány v kauze v uvozovkách Žlutého domu? Podle dnešního vyjádření právníka Bronislava Tapuškoviče pro bělehradský deník Večerně novosti, který se v té době účastnil procesu před tribunálem v Hágu, o tom v minulosti hovořila i bývalá hlavní žalobkyně ICTÜ, což je ten tribunál v Hágu, Carla Del Ponte. Případ Žlutý dům je neformálním termínem pro obvinění, že členové tzv. UČK / KLA kosovské osvobozenecké armády unášeli Srby a odebírali jim orgány. Něco, co prošetřil vyšetřovatel Rady Evropy Dick Marty. Nys je nyní zpátky na očích veřejnosti poté, co bylo oznámeno, že obhajuje jednoho z bývalých vůdců UČK / KLA, Sami Luštaku, který se objevil před zvláštním soudem pro Kosovo před žalobci, kteří se zabývají zločiny spáchanými touto teroristickou organizací. Luštaku před tímto soudem, nacházejícím se také v Hágu, stane dne 16. ledna. Další bývalý velitel UČK / KLA Rustem Mustafa, jehož jméno je spojeno s mučením a vraždami Srbů, výbuchem bomby v autobusu Niš Express, který zabil 12 cestujících ze Srbska, teroristickými útoky a konfrontací s neloajálními Albánci, to slovo neloajálními je v uvozovkách, stanul před soudem v pondělí, poznamenal deník. Nys s tímto vším souvisí a měl k tomu výrazné předchozí znalosti. Pokračoval článek, protože měl možnost dozvědět se o událostech v Kosovu a Metochii jako hlavní žalobce v kauze Slobodana Miloševiče. V té době však otevřeně a bezohledně zastupoval albánskou stranu, sdělil deník. Nys měl přístup k četným dokumentům, což by nyní mohl využít jako právník. Neustále tehdy trval na tom, že vše, co se dělo v Kosovu a Metochii, mělo za cíl vytvoření v uvozovkách Velkého Srbska. U soudu dokonce tvrdil, že Srbové v Kosovu zničili mešitu ze 7. století, zatímco Osmané, kteří postavili mešity, přišli na Balkán až ve 14. století. Nys, to je chlápek pro vás, řekl Tapuškovič. Podle médií v Prištině by mohl Nys také působit jako obhájce kosovského prezidenta Hašima Tačiho a předsedy kosovského parlamentu Kadri Veseliho, pokud se u speciálního soudu ocitnou jako obvinění. Po odchodu z haagského tribunálu Nys pracoval na Tačiho biografii, která se konkrétně zabývala odstraněním podezření na Tačiho zapojení do obchodu s lidskými orgány, píše Večerně novosti. Po vydání Martyho zprávy o zločinech UČK / KLA Nys pracoval pro orgány v Prištině, aby připravil materiály, které by mohly být použity při obhajobě albánských teroristů před speciálním soudem. Během jeho kariéry se mluvilo o tom, že Nys obdržel od albánské lobby velké sumy peněz, uvedl deník. Večerně novosti citovali kosovská domácí média, která oznamovala, že při své nové misi na obranu teroristů UČK / KLA bude britský právník vydělávat 2200 eur denně plus náklady na dopravu. Tak a teď jsem si teprve uvědomila, že je to britský právník, takže jsem měla číst jeho jméno nikoli Nys, ale Nys. To je tedy opravdu jméno Geoffrey Nys, takže tento pán má jméno pěkný nebo hezký. Někdy je nomen omen zcela na ruby. Navážeme srbský Radkem. Jeden z mých facebookových přátel mi poslal velice pěkné video, tak vám ho pustím na pozadí a budu číst titulky. Je to samozřejmě ze setkání nebo z té návštěvy Vladimíra Putina v Srbsku. Titulek zde zní, že pana prezidenta Vladimíra Putina přišlo přivítat na 130 tisíc lidí. A dále se zde píše, byl to největší meeting na podporu Ruska a ruského prezidenta za našimi hranicemi. Návštěva byla jednodenní, ale v Srbsku ji nazvali historickou. Moskva i Bělehrad potvrdili, že mezi našimi státy nejsou jen přátelské, ale spíš bratrské vztahy. Teď hovoří pan prezident Putin. Srbsko a Rusko spojují mnohaleté blízké duchovní vztahy. Srbsko vždy ukázalo charakter, nezávislost a cenilo si své suverenity. A i v dnešním světě máme všechny možnosti projít nejen přes složitosti a zkoušky rozdílnosti systémů, ale zachovat si důstojnost, dosáhnout výsledků a zvítězit. Takže to byl pan prezident Putin a teď pan Vučič. Naše poděkování je, je to slovensky ty titulky, omlouvám se, naše poděkování a naše přátelství, upřímný pocit bratrství, které cítíme k našemu národu, nikdy nepřestane. A dnes se toto přátelství potvrzuje díky vám, pane prezidente, říká pan prezident Vučič panu prezidentovi Putinovi. Vám a vašemu národu přeji všechno nejlepší. Přátelé, pokud to najdete, tak si to prohlédněte, protože to video a to setkání a to, co ti dva představitelé, ti dva prezidenti říkají, to má úplně jiný náboj, než když vidíte setkání nějakých dvou západních politiků nebo východního politika a západního politika. Skutečně je z toho cítit to přátelství a vypadá to velice, velice upřímně. Je to moc příjemný pocit se podívat na takové setkání dvou státníků. Prezidenti symbolicky zakončili mozaiku Ježíše Krista, vložili barvy národních vlajek do zobrazení svatozáře spasitele. Mozaika bude umístěna v chrámu svaté Savy v Bělehradě. Obnova chrámu je s finanční pomocí Ruska a na vnitřní výzdobě pracují ruští odborníci. Vladimír Putin se k lidem potom obrátil a hovořil srbsky, řekl tedy asi dvě slova, hned si to poslechneme. Chvála! Asi velmi děkuji, řekl. Chvála, vím, že děkuji. Aha, takže děkuji vám za přátelství, zřejmě řekl Vladimír Putin. No a my si teď k tomu ještě přečteme článek ze Sputnik News, který více hovoří ještě o té návštěvě. Tak říkali jsme již, že Vladimír Putin a jeho srbský protějšek Aleksandr Vučić symbolicky dokončili práci na mozaikové ikoně Ježíše Krista, která bude umístěna v chrámu svatého Sávy v Bělehradě. Prezidenti obou zemí umístili do mozaiky kousky barev národních vlajek, které patřily do svatozáře Krista. Poté autor projektu restaurování a národní umělec Ruské federace Nikolaj Muchin prezidentům oznámil, oznámil, že odteď patří k členům skupiny ruských mistrů, kteří pracují v chrámu. Putin zavtipkoval a zeptal se restaurátorů, kdy bude výplata. Poté ale dodal, takové věci budeme dělat nezištně. Desítky tisíc lidí, kteří na prezidenta Ruska a jeho srbského, tady píšou desítky tisíc, ale v tom videu bylo 130 nebo dokonce 136 tisíc lidí, že přivítalo prezidenta Ruska. Takže tady píšou desítky tisíc lidí, kteří na prezidenta Ruska a jeho srbského kolegu čekali u vchodu do chrámu, neodešli do té doby, dokud Putin a Vučić z chrámu nevyšli. Dne 17. ledna ruský prezident přijel na oficiální návštěvu do Srbska. Během jednání Putin a Vučić projednali vzájemné vztahy a možnosti jejich budoucího rozvoje. A někde jsem četla, že podepsali asi 20 dohod, možná, že se k tomu ještě dostaneme. Mimo jiné, pan prezident Vladimír Putin dostal i štěně, obrovské štěně, ne, už si zase nepamatuju tu rasu, ale to štěně bylo ohromné, takže něco jako ten salašnický pes nebo něco takového. Strašně roztomilý pejsek, tedy v této velikosti, pokud je ještě mladý, až bude velký a dospělý, tak nevím, jestli bych se s ním chtěla potkat. Nicméně takové video bylo také na Facebooku a bylo velice roztomilé. Srbský ministr zahraničí vyloučil možnost, že by jeho země vstoupila do NATO. To je také důležitá zpráva. Srbové, zdá se mi, jednají velmi, velmi obezřetně a rozumně, na rozdíl od některých jiných států, bohužel včetně naší republiky. Další zpráva. Balkánský obrněný despot. Republika Srbská předvedla novou mocnou zbraň. Šéf srbské společnosti, která měla ještě před 5 lety obrovské dluhy a dnes úspěšně prodává bojovou munici po celém světě, prozradil Sputniku, proč bude nová produkce tou nejlepší na trhu obrněných vozidel ve své třídě. Dne 9. ledna byl v Banja Luce během oslav Dne republiky poprvé prezentován obrněný vůz Despot, který byl vyvinut a vyroben v Republice Srbské. Sputnik požádal o rozhovor šéfa společnosti Technický remont Brat Tunac, Slavenka Rističe, který na tomto projektu pracuje. Šéf společnosti promluvil o přednostech, technických parametrech a exportním potenciálu despotu. Tak dál už to číst nebudeme, ale určitě to je pro Srbsko také dobrá zpráva. A teď se podíváme na Rusko a na turecký proud. Putin informoval o připravenosti prodloužení tureckého proudu do evropských zemí. Rusko je připraveno prodloužit plynovod turecký proud do evropských zemí, řekl ruský prezident Vladimír Putin na tiskové konferenci se svým srbským protějškem Aleksandrem Vučićem. Jsme připraveni realizovat projekty na prodloužení tureckého proudu do evropských zemí evropským spotřebitelům. Mnozí se o to zajímají, zdůraznil. Putin uvedl, že ruská strana má více než dostatečné zdroje. Podle něj je Moskva připravena investovat přibližně 1,4 miliardy dolarů do rozvoje infrastruktury v Srbsku, aby část tureckého proudu prošla přes tuto zemi. Se Srbskem provádíme takovou práci, což platí i pro rozvoj infrastruktury, včetně transitní infrastruktury na srbském území, dodal ruský prezident. Jak zdůraznil Putin, všechno bude záviset na ostatních zemích, včetně států Evropské unie. Dříve Putin uvedl, že Rusko je připraveno zvážit možnost propojení zemí jižní Evropy s plynovodem. Jak zdůrazňuje srbská vláda, implementace tureckého proudu je pro Srbsko důležitá. Vladimír Putin tento čtvrtek odletěl na pracovní návštěvu do Bělehradu, kde jednal se svým protějškem srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem. Další zpráva je z hlavních zpráv z dneška. Tajemník Rady bezpečnosti Ruska. V amerických laboratořích na Ukrajině se mohou vyrábět biologické zbraně nové generace. USA vybudovaly na území mnoha států světa více než 200 vojenských biologických laboratoří, ve kterých se mohou vyrábět biologické zbraně nové generace, řekl v rozhovoru pro Rasijskou gazetu ruské noviny tajemník Rady bezpečnosti Ruska Nikolaj Patrušev. Zvlášť obavy vyvolává vývoj biologických technologií, který se dá označit za výzkum sloužící pro dva účely nebo dvojité účely. Nevylučujeme, že některé země vyvíjejí biologické zbraně nové generace, zdůraznil ruský politik. Připomněl, že podle údajů Rady bezpečnosti Ruska v současnosti USA spustili do provozu více než 200 biologických laboratoří na celém světě, včetně Ukrajiny, některých státech SNS, Gruzie a Afghánistánu. Jejich činnost nemá téměř žádné dočinění s běžnou civilní vědou, čili nemá co dočinění s běžnou civilní vědou. Největší obavy vyvolávají fakta vykonání experimentů na lidech. V této souvislosti se stále aktuálnějším stává posílení globální epidemiologické kontroly a vědeckých výzkumů v oblasti biologické bezpečnosti, podtrhl Patrušev. Tajemník Rady bezpečnosti Ruska připomněl, že Moskva vícekrát poukázala na nebezpečí činnosti, kterou vykonává Pentagon, když rozmístuje své medicínsko-biologické laboratoře v bezprostřední blízkosti od ruských hranic. Přizvukoval, že koncem prosince minulého roku na Ukrajinu přišli představitelé bílých přileb a tajných služeb USA, což podle něj svědčí o tom, že na Donbase mohou připravovat chemické útoky. Přesně tak, jako to dělali na Sibiři. Autorem článku je Eugen Rusnák. Ještě jeden článek z hlavních zpráv. Izrael začíná být v souvislosti se Sýrií stále více nervózní. Portál Yarex informuje o návštěvě amerického ministra zahraničních věcí Mikea Pompea v Káhiře. Při svém vystoupení Pompeo byl na poplach v souvislosti se zvyšujícím se vojenským potenciálem libanonského Hizbaláhu, který je nesmiřitelným nepřítelem Izraele. Pompeo označil Hizbalah za organizaci plně podřízenou Teheránu a tvrdí, že Hizbalah má k dispozici obrovský počet řízených a neřízených raket, které je schopný vystřelit na izraelské cíle. Určit míru, nakolik jsou Pompeovy informace hodnověrné a kolik je v nich dezinformací, protože Pompeovo strašení může mít za cíl legitimizovat izraelské nepřátelské aktivity vůči Sýrii a Libanonu, je problematické. Podle analytiků však Izrael není spokojen s vývojem situace na Blízkém východě, hlavně pokud porovnává situaci dnes s vývojem situace v roce 2011, kdy Američané rozpoutali syrskou občanskou válku. Od roku 2011 Izrael arrogantně útočil beze strachu z odvety na syrské cíle. Izraelská letadla otevřeně narušovala syrský vzdušný prostor a izraelská zástupná armáda, složená z protiasádovských Arabů, terorizovala území západní Sýrie, hlavně v provinciích Daraa a Kunejtra v blízkosti Golanských výšin. Vstupem Ruska do syrského konfliktu v roce 2015 se situace změnila. Zástupné bandy USA, Západu a Izraele utrpěly porážku, zbytky teroristů trčí v Idlíbu, pro izraelské bandy v Kunejtře a Daraa byly totálně zničeny. Sýrie opětovně obnovila kontrolu na hranicích s Golanskými výšinami. Ruské dodávky S-300 výrazně omezily aktivity izraelského letectva a Irán i Hizballáh posílili v Sýrii své postavení. Izraelští vojenští experti už otevřeně hovoří o tom, že pokud v roce 2011 byla syrská armáda v katastrofálním stavu a v roce 2012 protiasádovská seskupení získali na základě zrady vícero podplacených vojenských velitelů pod svou kontrolu i obrovské vojenské sklady zbraní, včetně tanků a BMP, a ISIS i protiasádovské síly slavily úspěch, v závorce při vstupu Ruska do války už stály protiasádovské bandy jen 15 kilometrů od Damašku. Dnes se situace kardinálně změnila. Syrská vládní armáda se změnila v hrozivý celek se značnými bojovými zkušenostmi. Syřané pod vedením ruských instruktorů a společně se svými iránskými a libanonskými spojenci Hizballáh nadále zvyšují svou bojeschopnost. Přitom Sýrie kupuje stále více moderních ruských zbraní a v Sýrii se už podle zmíněných tvrzení Pompea objevilo obrovské množství iránských a libanonských raket. Pompeo hovořil až o tisících raket různé velikosti a dostřelu od nejjednodušších po relativně moderní rakety. Izrael si ještě pamatuje neúspěšnou válku vůči Hizballáhu v roce 2006, kdy navzdory podpoře Američanů a totální nadvládě ve vzduchu Izrael nedokázal v jižním Libanonu Hizballáh porazit. V posledních dnech Izrael odhalil několik tunelů, které využíval Hizballáh. Podle informací izraelských expertů Hizballáh mínil tunely použít při útoku na území Izraele. V porovnání s rokem 2011 je dnes bezpečnostní situace Izraele podstatně horší. Konflikt v Sýrii se nevyvinul tak, jak si to Izrael, Američané a Západ představovali. Asád v Sýrii zůstává, jeho podpora v zemi vzrostla. Vzrostla i bezpečnostní rizika pro Izrael. Tak tam ta situace je velice složitá, nepřehledná a zase na druhou stranu, jak víme, tak globální elity plánují takzvaný finální nebo totální holokaust s tím, že se chtějí zbavit veškerého židovstva, no a to by pro nás rozhodně nebylo dobře, protože s tím by se udělal zároveň zásadní krok i ke zničení křesťanství. A vlastně ty zrůdné plány znějí tak, že území Evropy má spadat pod centrum koncentrace řízení v Íránu a na našem území má panovat islám. Prozatím se to globálním elitám nedaří plnit tyhle plány, nicméně je to, ta situace je hodně, hodně složitá a doufejme, že Rusko dokáže z toho nějak vybruslit a zabránit tomu finálnímu nebo totálnímu holokaustu židovstva a zároveň uchránit Evropu i sebe od islamizace. Teď tak trochu překvapivá zpráva od Marine Le Pen. Le Penová, odchod od eura už není prioritou. Na pozadí neutichajících protestů takzvaného hnutí žlutých vest ve Francii předběhla strana Marine Le Penové v popularitě stranu prezidenta Emmanuela Macrona En Marche. Spolu s tím začíná vůdkyně francouzské pravice opouštět své dřívější radikální postoje. Mezi nimi je i odchod z eurozóny. Jak uvádí televize RT France, Le Penová na čtvrteční tiskové konferenci prohlásila, že odchod od eura, což bylo v minulosti jedním z pilířů, je její platformy už není prioritou. Uvedla, že euro Francii bez pochyby škodí, ale dodala, že nyní prosazuje změny monetární politiky Evropské unie. Pokud změníme monetární politiku, uvidíme, že to bude stačit k tomu, abychom překonali ten handicap, který ta změna vytvořila. Postaráme se o změnu. Jsme pragmatici, nikoli ideologové, řekla předsedkyně strany Národní sdružení, která byla do roku 2018 známá jako Národní fronta. Le Penová zkritizovala Evropskou centrální banku za to, že je jejím hlavním cílem boj proti inflaci a odmítá bojovat proti nezaměstnanosti. Podle ní se peníze nedostávají reálné ekonomice a místo toho jsou určeny bankám a ztratí se tak ve virtuální ekonomice v uvozovkách. Národní sdružení se proto v první řadě soustředí na suverenitu v otázkách hranic a francouzského rozpočtu, zatímco otázku týkající se vystoupení z eurozóny ponechává stranou. Podle průzkumu agentury IFOP, který byl realizován v listopadu minulého roku, by Národní sdružení získalo 21% hlasů ve volbách do Evropského parlamentu, zatímco Macronova strana a Marsh by dosáhla pouze 20%. Tak nevím, přátelé, jak vy, ale já z toho mám pocit, že tyto strany pro národní jsou, možná o tom ani nevědí, ale že jsou vedeny globálními elitami. Že teď mě to tak napadlo, když jsem četla ten článek, že vlastně se jakoby o lidi někdo zajímá a stará a má národní cítění, tím pádem se situace mezi lidmi v Evropské unii uklidní, ale Evropská unie bude trvat dál. Tady v tom článku se tedy hovořilo o vystoupení z eurozóny, čili o opuštění eura, ale myslím si, že to může platit obecně, to znamená ty země nebo ty strany, jejichž vůdcové dříve deklarovali, že je potřeba vystoupit z Evropské unie, tak najednou chtějí tu unii reformovat a já upřímně řečeno to nevidím vůbec dobře, protože si myslím, že Evropská unie reformovatelná není a že je to opravdu jenom taková kostka cukru namočená ovšem v jedu, která se háže voličům, aby Evropská unie zůstala, aby nezačaly státy z Evropské unie vystupovat. Ještě jedna zpráva, jenom v krátkosti, je to ze serveru politikus.ru. Pan Lukašenko se opět vybarvil, protože Bělorusko zrušilo omezení počtu diplomatů USA v Minsku a tady přímo v tom článku píšou pomsta Lukašenka Rusku. Tak dobře víme, že Bělorusko je na Rusku v mnohém závislé, ale přitom tento pán se nezmůže na nic jiného, než této velmoci vrážet kudlu do zad. A skončíme u nás docela zajímavou kauzou. Mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí popřel, že by Čína zrušila schůzku ministerstev kvůli Huawei. Prezident Miloš Zeman včera ve vysílání TV Barrandov prohlásil, že Peking odložil na neurčito jednání mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci. Jeho slova dnes vyvrátil mluvčí ministerstva zahraničí České republiky Michal Bucháček. Podle něj došlo pouze k posunutí termínu. V pátek to uvedl Český rozhlas. Tak to jsem tedy zvědavá, co se nakonec ukáže býti pravdou, býti faktem. No a teď už mi nezbývá, vážení a milí přátelé, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám za pozornost, za to, že jste opět byli s námi celý tento týden. No a zároveň se na vás moc a moc těším v týdnu příštím a přeji vám krásný večer, nádherný víkend a příští týden opět naslyšenou.